Gepler Azatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçylary türkmen häkimetleriniň başga pikirlere we hökümet tankyçylaryna garşy 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ulanyp gelen watan nönügi, haýin, agdywirligi bozjak bolýanlar diýen ýaly tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýänligini habar berýärler. Yerli sinçilerin kaviri devletin başka pikirlere karşı olanan delilsiz yöntem propagandasının sonku atlarda tersine işleyen olmanın mümkünlüğünü öne sürüyer. Sosyal turların Türkmen dilli segmentlerini yakından izarlayan sinçi tədilin ilkinci heptelerindeki online çekişmeler varadaki pikirini paylaşıp 2025-nji ýylyň häkimetleriň ýurtdaky islenlik kimçiligi köpçülükde aýtmak bir watany dönüklük etmek görnüşündäki propagandasynyň türkmen internet uronjularynyň ýiti tankydyna duçar bolmagy bilen başlananlygyny aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň sözlerine görä Daşary yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin sosyal torlarda tədilin ilkinci günlerini geçiren Gönü Aylımdaki diskusiyaları Türkmen cemiyetindeki ödara pikir alışmalara govi təhir yetiriyar. Aydılmağına göre sosyal medyadaki diskusiyalara yurt içinden katnaşan rayetlerin içinde geçen yıllakıdan tapavutlulukta pikirlerini açıçan, yumurlaman aytmağa çalışan adamlar görünötüyün köpölyar.
Yurtdaşındaki aktivistler yurt içindeki siyasi iktisadi, sosyal ve medeni kıyınçılıklar hakkında gurrun gozganlarında gönü efirdaki pikir alışmaları yurt içinden gosulyan ulanıcıların arasında özlerinin duçar bolyan iktisadi ve sosyal problemler hakkında açık gurrun vermek isleyenlerin hat köpelendigini görmezlik mümkin değil. Yönü geçen yılda bolsa yali bu hil pikir alışmaları derhal hükümetçi pikirli ulanıcı gosulup, öz yüz ve yüz bolyan kıyınçılıklar hakkında açaçan gurrun veriyen ýaşaýjylara vatana dönüklük etmeň, vatanymyza ikilik etmeň diýen ähengde ýüzlenýär. Ozollar bu hili ýüzlenmeler pikirini açyk aýdanlary biraz hayal çyradan ýalydy. Emma indi beýle däl, bu hil hükümetçi pikirli ulanyca jogap hükmünde aktivistler ve yurt içindäki raýatlar vatan ve hükümet dönüklük ve tanqid düşüncelerini garıştırmazlığı soru yarlar.
Deyip yerli sinçi bir özgörüşlüğün kimmelerin gözünün önünü bolup geçeceğini nıqtadı. Bir özgörüşlüğü anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı yazışkem tasdik etti. Onun pikirçi hakimiyetlerin ön hükümet tanqidçilerine karşı olanan metduatı inni hiç sahada yaramayar. Yöne oların sovet gaziyetlerine ve niyaz dövrünün metduatında kalan dönük tagması inni sosyal medyada kem güýjünü gaçyrýar. Sebäbi durmuş adamlary pikirlenmäge, öz kynçylyklarynyň çölgü duwarynda oýlanmaga mezur edýär. Sosyal medianyň ýaýlym mümkinçiliklerinden peýdalanýan raýatlar söhbetdeşlerimiziň ýerini bellemegine görä medeniýetsiz sözleri ulanmagy aralyp hakyky iş, özgörüşlük, reforma gurulmalaryny diýerler. Bu ýagdaý türkmen döwlet propagandasynyň kanatyny gyrýar.
Öz pikirini ya da yurtdaki kıyınçlıkları dile getiriyen rayetler, özlerini hükümetçi uloncular tarafından yönkülcek olyan esasız ayıplamalara derrew cevap berip, özlerinin erkin pikirlerini ve yüzveyiz olyan kıyınçlıklarını açık aytmağa kanunu hukuklarının bağırdığını aydıp, islendik özgü pikire ya da tankide karşı koyulun vatan dönüklüğü tağmasını yazar yarları.
Deyip, adatlığın var sökvette saytti. Geçirilen online pikir alışmalarına Türkmen internet uloncuları esası var pikiri. Täze 2025-nji ýylda ýurtda onlar çöylüveri çözülmeyen iktisadi ve sosyal problemaların çözgüdünün tapılmalılığını nıgtadılar deyip sinçi adamların islek taraflarına kese çeker yali hiç sür meselenin yokluğunu belledi. Türkmenistanlıların geçiren diskusiyalarına 2025-nji ýylda çözülmeli in vazip meselelerin hatarına biometrik pasportların daşary yurtlardaki Türkmen vekilhanalarına berilmegi, daşary ýurtlara barýan raýatlaryň aeroportda saklanyp, bi-kanun uçara goýberilmeliginiň betedilmegi, banklarda milli manadyň daşary ýurt walyutalaryna erkin çalşylmagy, halkara pul amallarynyň päsgelçilikli amala aşyrylmagy ýaly agyrly meseleler gozgolýar. Şeýle-de aktivistler we raýatlar pensiýalaryň we aýlyk haklarynyň hakyky iqtisadi görkezçilere we haritlaryň bahalaryna görä ýokarlandyrylmagyny, sud, prokuratura, hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleriniň, döwlet emirlarlarynyň raýatlaryň ardyny dinlemegini, ilaty hakyky kanunçuluk kömeginiň berilmegini isleýärler. Bulardan başga türkmen raýatlary siýasy özgörüşlügiň, iqtisady we medeni özgörüşlügiň açardygyny bellep, bir döwlet senzurasynyň aýrylmagyna, söz we metduat adatlygynyň üpçün edilmegine, raýat jemgyýetiniň kemale gelmegi üçin ýurt içinde siýasy oppozisiýanyň döremegine ýol berilmegine çagyrýarlar. Adatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe synçysy bir-birini tanamazdan bu hili pikirleriň aýdylmagynyň dogrudan hem türkmen reallyklarynyň şertlerine möhüm bir öwrüm bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Yurtta devam edýän berk basyş we gorky atmosferasyna garamazdan ýurt içinde bolup daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistleriň efirine baryp diňe bir iqtisady we sosial özgertmeleriňden etim siýasy maýylganlygyň hem gerekdigini aýdýan adamlaryň tapylmagy gowzat. Bu türkmen rejimi üçin uly bir signal.
Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy.